Diğer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň şeýşembe güni. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryna başlamazdan öňdür. Bunyň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron resmi sapary bilen Hitaýa bardy. Ýerusalimiň dawaly territoriýasyny ýewrei maskalalar üçin 1300 çemesi ýaşaýyş jaýy gurulýar. Ýordaniýada geçen parlament saýlawlaryny islamçy oppozisionerler boykot etdi. Indi şu beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanystyryaryn. Soň Britaniýanyň premier-ministri David Cameron 2 günlük resmi sapary bilen Hitaýa bardy. Cameron bu saparynyň dowamında dünýäniň ösen ykdysadyýetli 2-nji ýurdu bolan Hitaý bilen sowda gatnaşyklary barada gepleşik geçirmegini garaşylýar. Cameron Hitaýyň premier-ministri Wen Jiabao bilen soň duşy sor. Britaniýanyň maliýe ministri George Osborne Hitaýyň premier-ministriniň ornbasary Wang Qishang bilen gepleşik geçirende bu saparynyň netijelerini uly umyt baglaýandygyny aýtdy.
He's one of the largest EU investors in China.
Britaniýa Ýewropa Birleşiginiň investorlarynyň arasynda Hitaýa iň köp maliýe ýatyran ýurtdyr. Hitaý hem Ýewropa Birleşiginiň investisiýalarynyň köpüsini Britaniýa ýatyrdy. Bu iki taraplaryň ýoly. Meniň pikirimçe biziň ýurtlarymyzyň özara ykdysady ýagdaýynda aramyzdaky ykdysady gatnaşyklary üstünmek üçin uly mümkinçilikler bar. Hitaýda haritler islen artýandygyny we Britaniýanyň eksporty ünsberýändigi üçin şeýle mümkinçilikleri elden gidirmelidir. Deyip Osborne aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri Cameron aýtmagyna görä, Britaniýa bilen Hitaýyň özara sowda dolanşygyny 2015-nji ýyl üçin 100 milliard dollara ýetirmek maksat edinýär. Dün Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti George Bush ýurdun baş tutumy döwründe eden süpürli kararlaryny aklap çykyş etdi. Bushyň aýtmagyna görä, terrorçylykda süpürlenenlere toýruk edilende gazaply gynanmalaryň ulanylmagy köp adamlaryň ömrüni halas etdi.
So I said to our team, are the techniques legal? And a legal team says yes they are.
Men öz administrasiýamdan bu usullar kanunymy diýip soradym. Olar hem howa diýip jogap berdiler. Soňra men olary ulanyň diýdim. Men size bir daha aýdatmaýlar, bu usullaryň ulanylmagy netijesinde köp adamlar ömri halas edildi diýip George Bush çykysynda aýtdy. Mundan başga Bush Birleşen Ştatlaryň söwüşçüleriniň 2003-nji ýylda Irak'a girmesinden soň bu ýurtda köpçülükleýin gyrynçylyk ýaraglarynyň tapylmandygyny, gaharynyň gelendigini sözüne goşdy. George Bush 2009-njy ýylda Ak Tam terk edenden soň mediada seýrek çykyş edýär. Ol bu çykyşlaryny esasan özüniň soň köpçülügi ýaýradyljak ýatlamalar kitabyny mahawatlandyrypdy. Soň Iordaniýada geçen parlament saýlawlaryny islamçy oppozisionerler boykot etdi. Ýurdun esasy islamçy oppozisiýa partiýasy Islam Hereket Frontynyň wekillerini aýtmagyna görä, bu saýlawlar boýunça düzgünler hökümetiň tarapdary bolan partiýanyň bäkidine görä edilipdir. Parlamentin aşağı öyündeki 120 ornunu 763 tane adam, sol zanı 134 tane zinan dalas ediyer. Sol 120 ornunu 12'sini zinanlar eyelemeli. Iordaniýada 2,5 milyon çemesi adamın ses vermeği hukuku var. Bu yurtta 2009 yıldan beri parlament yok. Iordaniýanyň padişahy kanun çıkarıcılarının arasında korrupsiýanyň yayrandığını ve onların täsirinin pesini üçin ýurdun parlamentini dargadypdy. Israýylyň içeri işler ministriniň aýtmagyna görä, Ýerusalimiň dawaly territoriýasynda ýewrei maskalalar üçin 1300 çemesi ýaşaýyş jaýy gurulýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Crowley'in aýtmagyna görä, penşenbe günü Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşiklerinde bu meseleni gozgar. Birleşen Milletler Gurulmasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bu planlar wardy Israýylyň premier-ministri Netanyahu aladasyny bildirdi. Palestina awtonomiýasynyň baş tutumy Mahmud Abbas Eger de Israel gurulusuk işlerin devam etti, Palestina'nın parahat kepleşiklerini başlamacaktığını duydurdu. Belarus'un payitahtı Minsk'ın koloyunda yerleşen, Stalin eyyamının pidalarının hormatını dörödülen, hatiri meydanında edilen vandalizm hareketleri sebeple Belarus'un polisiyada cenayet işini açtı. Bu arada Minsk oblastının polisiya departamentinin vekili suğun çıkış etti. 5. ноябрда Куропат шәһәрендә нәвәрлеләр 1936-1938 елларда репрессия ителгән сиясәт, харбы һәм адәт рәйәтләрнең хөрмәтенә курылган хатире мәйданына зәфер ятырдылар. Йерле полицияның берәр мәгълүматына күрә, бу хатире мәйданына 2008 елда һәм зәфер ятырылды. Шуның белән багылы 2 яткынҗы төзелдепте. Без үз репрессияләребездә дәвам итәрбез. Азатның толкыннарында калдык.